Abi Galatia ikigabane cya gatandatu. Bavukanye. Umuntu niyo yoboneka kwicaha. Mwebwe imwe mu mutunganye umeze aryo. Umuhanurisha umutima w'ubugwaneza. Kandi uyubara ubwawe. Nawe nyine ntiwoshwe nabi. Mwakirane imitwaro. Mushikane muri kivyagezwe na Kristo. Umuntu niyimvira ko aragakomeye. Kandi ataca amaze. Aribeshe. Ariko umuntu wese asuzuma igikorwa ciwe niho azobona ico yirata ku mutumba wiwe bwite atari kubw'uwundi. Kuko umuntu wese azokwikorera uwe mutwara. Ariko wigishwa ijambo ry'Imana aho umwigisha mu byiza byose. Ntimuzimire, Imana yo nticokorwa. Kuko ico umuntu abiba cose ari cyo azokwimbura. Ubu biba mu buryo bw'umubiri azokwimbura ukora mu mubiri, ariko ubiba muri mwema azokwimbura muri mwema ubugingo budashira. Twame dukora ivyiza. Niducobogore kuko gihe nicashika tuzokwimbura nitutarambira. Nuko rero iyo turonse uburyo tugirire bose neza cyane cyane ayo nzu y'abizera. Muraba ingene ndabandikishirije ukuboko kwanjye inyuguti nini nini. Abagomba bose kwiga ikundiro ku by'umubiri nibo babagobera guhimura ibikorwa c'ubugabo. Nta yindi nyanduruko ni ukugira ngo ntibahamwe bahorwa umusaraba wa Kristo. Kuko abahimbuye igikorwa c'ubugabo nabo nyine batitondera ibyagezwe. Ariko bashaka ko muhimba rwikoba cy'ubugabo ngo birate imibiri yayo. Ariko Jeho sinkira ati kindi atari umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo watumye isi imbere ikibambwe, nanjye sinkayibera ikibambwe. Kuko guhimba rwikoba cy'ubugabo atakimazi no kudahimba rwikoba cy'ubugabo nta kimazi. Ikigira ikimazi ni cyareme gishasha. Abazogendera kuri urwo rugezo amahoro abe muri bo n'ikigongwe no mu Bisirayeli b'Imana. Uheri ubu ntiyakagira umuntu angora. Kuko mfise ku mubiri nkovu za Yesu. Bavukanye. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo wane n'imitima yanyu. Amina.